nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fentime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se shpreha e shqetësimit të Amerikës dhe Evropës në lidhje me pasurimin i 60% të uraniumit nga Irani nuk është as pak e drejtë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë gjatë një ceremonie për përurimin e 4 projekteve të mëdha kombëtare në industrinë e petrokimisë, deklaroi: ne edhe më parë kemi mundur të bëjmë pasurimin e uraniumit në nivel 60% dhe tani nuk është as pak e drejtë që Amerika dhe Evropa shprehin shqetësim për pasurimin 60% të uraniumit në Iran. Për Amerikën dhe për shtetet e tjera nënshkruese të marrëveshjes bërthamore, e vetmja rrugë që ekziston është që të zbatojnë rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të kthehen në zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore. Nëse e bëjnë një veprim të tillë, atëherë edhe Irani me njëherë, pasi të vërtetojnë në praktik heqjen e sankcioneve, do të kthehet në zbatimin e të gjitha zotimeve të veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke shpjeguar disa programe të rëndësishme në 100 ditët e fundit të qeverisë së tij, tha: një prej programeve të rëndësishme të qeverisë është shëndeti i qytetarëve dhe përballja me pandeminë e koronavirusit. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u zhvillua sot në Vjenë të Austrisë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit dhe të shteteve antare të grupit 4+1. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Abbas Erakçi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, drejtoi delegacionin iranian në bisedimet e sotme të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore që u zhvillua në Vjenë. Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësuesit e ministrive dhe institucioneve të tjera shtetërore të Iranit, si Bankës Botërore, Bankës Qendrore, Ministrisë së Naftës dhe Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit. Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësuesit e Rusisë, Kinës, Francës, Gjermanisë dhe Britanisë. Në raundin e bisedimeve që u zhvillua me përfaqësuesve të Iranit dhe shteteve të grupit 4+1, u diskutuan çështje teknike në kuadër të takimeve të ekspertëve në dy fusha, heqjen e sanksioneve dhe çështjet atomike. Këto negociata zhvillohen vetëm në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Iranit dhe vendeve të grupit 4+1. Në asnjë prej këtyre takimeve nuk merr pjesë delegacioni amerikan, as në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe as indirekte. Ndërkohë, shefi i delegacionit negociator të Iranit në takimin e Vjenës deklaroi se nëse negociatat shkojnë në drejtim konstruktiv ashtu siç ne presim, natyrisht ato do të vazhdojnë, përndryshe do të reagojmë në mënyrë serioze, pasi nuk jemi për negociata të zgjatura. Komandanti i marinës së ushtrisë iraniane, admirali Hossein Khanzadi, tha të enten se armiku nuk guxon të shkel ujrat territoriale të Iranit. Admiral Hossein Khanzadi dhe komandanti i marinës së gardës revolucionare të Iranit, admiral Alireza Tangsiri, morën pjesë në një takim për të shqyrtuar mundësit e ndërveprimeve edhe mëtej midis dy forcave detare. Khanzadi tha se armiqtë e Iranit ishin të vetëdijshëm për faktin se në rast të ndonjë kërcënimi, ata do të merrin një përgjigje të rëndë nga forcat besimtare të marinës së Iranit. A i mëtej nënvizoi se siguria aktuale e vendosur në gjirin Persik, në ngushticën e Hormuzit, në gjirin e Omanit dhe në ujrat për rreth, është arritur në sajt të pranisë vazhdueshme të forcave të marinës së ushtrisë së Iranit dhe forcave të marinës të gardës revolucionare të Iranit. Komandanti i marinës së ushtrisë së Iranit gjithashtu theksoi rëndësinë e bashkëveprimit dhe përpjekjeve të bashkërenduara midis dy forcave detare për të neutralizuar çdo veprim destabilizues. Nga ana e tij, admiral Alireza Tangsiri, komandant i përgjithshëm i marinës së gardës revolucionare të Iranit, u pajtua me deklaratat e bëra nga admiral Khanzadi dhe tha se të dy forcat gëzonin një bashkëveprim unifikues midis tyre nga radhët më të larta e deri në ato më të ulta. Të dy komandantët shqyrtuan situatën e fundit dhe programuan koordinimin për përgatitjen e plot të forcave të marinës së Republikës Islamike të Iranit. Irani ka inauguruar të enten një rafineri të madhe për të përpunuar gazin natyror të nxjerrë nga fushat e tij kryesore të gazit në jug të vendit. Projekti masiv ka kushtuar mbi $1 miliard në investime të marra nga fondi i pasurisë sovrane të Iranit dhe kontributet e aksionerëve privat, sipas një raporti të shërbimit të lajmeve të Ministrisë Iraniane të Naftës Shana. Rafineria do të funksionojë në dy zona në gjirin Persik. një strukturë e parë e vendosur në rajonin Mohr në provincën jugore Fars, ka një kapacitet për të përpunuar 74 milion metra kub gaz natyror në ditë, për të prodhuar 16 milion ton metrik metan në vit, gaz që përdoret si lënd djekse nga familjet dhe industrit. Rafineria gjithashtu dhe të furnizoj rreth 3.3 milion ton lojet të ndryshme të gazit në vit, për mes një tubacioni 63 km në një rafinerit të dytë në rajonin Asaluje, ku lënda e parë do të përpunohet mëtej për furnizimin e impianteve të ndryshme petrokimike të Iranit. Ambasadori iranian në Moskë, zoti Kazem Xhalali, tha të njëjtën se Irani bleu 60 milion doza të vaksinës anti-Covid Sputnik V nga Rusia. Dozat janë të mjaftueshme për vaksinimin e 30 milion njerëzve, tha diplomati iranian për agjensinë e lajmeve IRNA, duke shtuar se marrëveshja u finalizua dhe u nënshkrua përmes negociatave midis ambasadës iraniane në Moskë dhe Fondit Rus të Investimeve Direkte me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit. A i tha se dozat e blera do të dërgohen në Iran nga maj deri në nëntor. Lidhur me marrëveshjen aktuale për blerjen e 2 milion dozave të vaksinës Sputnik V, zoti Xhalali tha se 520 mijë doza janë dërguar tashmë në Iran dhe para ruse ra dakord të dërgoj pjesën tjetër sa më shpejt të jetë e mundur. Ambasadori i Iranit në Rusi gjithashtu tha se dy kompani iraniane kanë nënshkruar marrëveshje me Rusin për prodhimin e përbashkët të vaksinës Sputnik V në Iran. Kremlini parlajmëroi se do të ketë një përgjigje të pashmangshme ndaj një raundi të ri sanksionesh të vendosura nga Amerika kundër Rusisë, si rezultat i së cilës Moska ka thirrur ambasadorin amerikan duke protestuar ndaj lëvizjes provokuese. Një përgjigje ndaj sanksioneve është e pashmangshme, tha të njëjtën zëdhënësja e Ministrisë Jashtme të Rusisë Maria Zakharova. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden vendosi të njëjtën sanksionet të reja ndaj Rusisë dhe dëboi 10 pjesëtar të personelit diplomatik rus në përgjigje të ndërhyrjeve në zgjedhje dhe sulmeve kibernetike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të gatshme të pajtohen me realitetin objektiv se ekziston një botë multipolare që e përjashton hegemoninë amerikane, tha Zakharova. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë shtoi se Moska e kishte parlajmëruar në mënyrë të përsëritur Washingtonin për pasojat e hapave të tij armiqësor, të cilat në mënyrë të rrezikshme e rrisin shkallën e konfrontimit midis dy vendeve. Luftanijet amerikane që ishin nisur në formacion drejt Ukrainës nga deti i zi kanë ndryshuar kursin sot pasi Rusia parlajmëroi ushtrinë e Joe Biden të mos përfshihet në rajon për të mirën e tyre. Burimet diplomatike thanë sot se kalimi i luftanijeve amerikane në ngushticën e Bosforit që duhet të kryhej dje nuk ka ndodhur. Agjencia shtetërore turke Anadolu tha se dy dislokimet ushtarake të parashikuara ishin anuluar dhe se nuk ka njoftime për një tjetër orar zhvillimesh. Javën e kaluar, Turqia njoftoi se ishte informuar nga dy luftanijet amerikane se ato do të kalojnë në ngushticën e Bosforit drejt detit të zi dhe do të qëndrojnë në rajon deri më 4 maj. Më herët, Kremlini kishte parlajmëruar luftanijet e shteteve të bashkuara të qëndronin larg zhvillimeve në Krime për të mirën e tyre, duke e quajtur përfshirjen e tyre në detin e zi një provokim, me qëllim të testojnë nervat e Rusisë. Nga ana e saj, Moska ka dislokuar 15 luftanie në detin e zi, mes tensioneve me Ukrainën dhe aleatët e saj të NATO-s. 15 luftanie të ruse kanë lundruar në një rrjet të gjerë kanalesh e lumesh nga deti Kaspik në detin Azov e mëtej në detin e zi. Ndërkohë dje, Rusia publikoi lajmin për manovrat të flotës së saj ushtarake në detin e zi. Antari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit ka kritikuar Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe ka theksuar se ky këshill, në vend që të falenderojë krimet e koalicionit agresor të Arabisë Saudite kundër Jemenit, duhet t'i dënojë këto krime kundër njerëzimit. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se Muhammed Ali Al-Houthi, antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, sot në një mesazh në Twitter ka shkruar: "Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit do të lavdërohen vrasësit e popullit të Jemenit me preteksin se ata kanë lejuar hyrjen e anijeve me karburante në Jemen, dhe në të kundërtën, pala që është nën blokadë, pra populli i Jemenit do të dënohet dhe do të quhet kriminal për shkak të rezistencës së tij përballë pushtuesit." Ministria e Punëve të Jashtme e Palestinës ka kërkuar nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik të ndërpresë të gjitha lidhjet me Kosovën. Kryediplomati i Palestinës Riyad Al-Maliki i ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik si zbatim i politikave të kësaj organizate ndaj vendeve që shkelin ligjin ndërkombëtar. "Ky është një sulm i hapur i Kosovës ndaj popullit të Palestinës, të drejtave të tij dhe shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar", thuhet në letrën e Riyad Al-Maliki, që dënoi vendimin e Kosovës për të hapur ambasadën e saj në Jeruzalem. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe të kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhërisëm.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetja e Zotit qoftë mbi të dashurit e mikut dhe mysafirët e sofrës së bekuar të Ramazanit. Jemi pranjush me programin Në pranit të dritës, speciale për ditët e ndritshme dhe me plot mirësi dhe begati të muajit të Ramazanit. Secili edicioni këtij programi përbëhet nga tre pjesë: etikën, dispozitat fetare dhe lutjet. Erdhi përsëri muaj i bekuar i Ramazanit që besimtarët t'i ftojnë në gostinë e Zotit të madhëruar. Ky muaj në transmetimet islame është quajtur muaj i Zotit dhe muaj i gostisë së umetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjatë të cilit Zoti i madhëruar mirpret robërit e tij me bujarinë dhe mëshirën e pafundme hyjnore. Domethënia e kësaj gostie nuk është kjo që Zoti i madhëruar i ngop stomakët e besimtarve, por do me thënë e kse gostie, është kjo që besimtarët me anta agjerimit, lutjeve, duave dhe adhurimeve të tjera gjatë këti muaj të bekuar të zhvillojnë anën shpirtërore të tyre dhe duke larguar vetit dhe sjellit të këqia, të kultivojnë virtytet e larta morale në vënd. Prandaj, është e qartë se shfrytëzimi këti rastit të çmuar dhe shumë të vlefshëm e çon njeriu në një pozitë të lartë pran fronit hynor. Në lidhje me emërimin e këtij muaji të bekuar me emrin Ramadan, mund të përmendim një hadith të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Muaji Ramazan është emëruar me këtë emër për arsye se djeg mëkatet." Gjithashtu, në lidhje me këtë çështje dhe në lidhje me vlerën e lartë të muajit të bekuar të Ramazanit, Imam Muhammed Bagheri alaihi salam në një rast i thot Xhabirit: "Ai person i cili gjatë këtij muaji agjeron ditën dhe një pjesë të natës e kalon duke adhuruar Zotin, ai bëhet sikurse në atë ditë në të cilën ka lindur nga nëna e tij." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në prag të hyrjes së muajit të bekuar të Ramazanit, me këto fjali të bukura, përgatiste besimtarët musliman për fillimin e Ramazanit dhe thoshte: "O njerëz, muaj i Zotit i shoqëruar me shumë begati, mëshirë dhe falje, po vjen për ju. Ky është një muaj i cili është muaj më i mirë pranë Zotit të madhëruar. Ditët dhe netët e këtij muaji janë ditët dhe netët më të mira dhe orët e këtij muaji janë orët më të mira. Ky është një muaj në të cilin jeni ftuar në gostinë e Zotit dhe jeni përfshirë nga mirësia dhe bujaria e Zotit. Në këtë muaj çdo herë kur t'i drejtoheni Zotit dhe të luteni pranë fronit hynor, Zoti i madhëruar do t'i pranoj lutjet dhe duat tuaja. Në këtë muaj ndihmojeni të varfrit dhe nevojtarët, respektojeni më të vjetrit tuaj dhe të moshuarit, tregoni dashuri ndaj fëmijëve dhe vizitojeni të afërmit tuaj. O njerëz, secili që përmirëson moralin dhe sjelljen e vet gjatë këtij muaji, në ato ditë kur të rrëshqasin këmbët e njerëzve mbi urën e Siratit, ata do të kalojnë atë me lehtësi. Prandaj, në bazë të sinqeritetit dhe të pastërtisë dhe me zemër të pastër, lutuni pranë Zotit të madhëruar dhe kërkoni që t'i jap juve sukses për të agjëruar dhe për të lexuar Kur'anin e shenjtë, për arsye se Fazi është ai i cili gjatë këtij muaji me plot mirësi dhe begati mbetet i privuar nga mëshira e Zotit të madhëruar."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Në bazë të dispozitave islame, observimi i hënës së muajit të bekuar të Ramazanit mund të bëhet nëpërmjet 5 mënyrave. Mënyra e parë është kjo që vetë njeriu ta shikojë hënën e re. Mënyra e dytë është ajo që një grup i njerëzve, fjalët e të cilit janë të besueshme, deklarojnë se kanë parë hënën e re ose nëpërmjet çfarëdo lloj vegle me anë të së cilës mund të sigurohet se është parë hëna e re dhe në këtë mënyrë sigurohet shikimi i hënës së re. Mënyra e tretë është kjo që dy burra të drejtë të deklarojnë se natën e kemi parë hënën e re. Natyrisht, nëse këta dy burra e përshkruajnë hënën në mënyrë të kundërt me njëri tjetrin ose dëshmia e tyre është në kundërshtim me realitetin, për shembull, të thonë se brendësia e rrethit të hënës ka qenë anë e horizontit, atëherë nuk vërtetohet fillimi i muajit Ramazanit. Mirë po nëse në përcaktimin e disa karaktereve të ekzistoj mos pajtim, si kur për shembul, një person të thotë se hëna ka qenë e gjatë dhe tjetri të thotë se hëna ka qenë më e shkurtër, si pas dëshmisë të tyre vërtetohet fillimi i muajt të Ramazanit. Mënyra e katërt është kjo që të kalojnë 30 ditët e muajt Shaban dhe në këtë mënyrë vërtetohet fillimi i muajt të Ramazanit dhe pastaj të numërohen 30 ditët e Ramazanit dhe pastaj fillon dita e parë e muajit Shaval. Mënyra e pestë është kjo që autoriteti i parë fetar të lëshoj dekretin se ka filluar muaji Ramazanit. Çështje të tjera që paraqiten në këtë drejtim është kjo që nëse autoriteti më i lartë i fesë lëshon dekretin se është dita e parë e muajit Ramazan, edhe ai që nuk e ndjek atë në çështjet fetare duhet të veprojë sipas atij autoriteti të lartë fetar. Por ai i cili është i sigurt se autoriteti më i lartë fetar ka gabuar, atëherë nuk mund të veproj si pas dekretit të ti. Nëse në një qytet përvese në rastin se në qytet të jenë afër ose njeriu ta di se horizonti i të dy anëve të qyteteve është i njëjtë, përveç kësaj, në ditën kur njeriu nuk e di se është dita e fundit e muajit Ramazan ose dita e parë e muajit Shaval, atëherë ai duhet të agjërojë atë ditë. Mirë po nëse para se të perëndoj dielli e kupton se është dita e parë e muajit Shaval, atëherë duhet të bëj iftar dhe të prish agjërimin. Gjithashtu nëse një i burgosur nuk ka mundësi të di në mënyrë të sigurt fillimin dhe mbarimin e muajit të Ramazanit, ai duhet të veproj si pas supozimit dhe nëse nuk është e mundur as kjo, atëherë personi burgosur mund të agjeroj çdo muaj dhe ky veprim është në regull. Ndërkohë që në bazë të respektimit të obligimit, atëherë duhet të numëroj 11 muaj të vitit nga muaj që ka agjeruar dhe përsëri të agjeroj një muaj. Mirë por nëse më vonë, mund të supozoj, atëherë duhet të veproj si pas ati supozimi. Për atë, ekzistenca e të cilit nuk është asgjë tjetër vese të qenurit robi Zotit, pasuria dhe kapitali ka vetëm një kuptim, dhe ajo është lutje dhe duat pran Zotit të madhëruar. Arritja e kësaj pasurie ka rrugën dhe metodën e vetë veçantë dhe ne këtë edukat dhe këtë zakon e kemi mësuar nga jeta dhe vepra e profetit të nderuar të Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga prisit e mëdhenj fetar. Pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ehli Beiti alaihi salam ka lënë trashëgimi për muslimanët shumë koncepte në kuadër të lutjeve dhe duave që me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit në vazhdim të edicionit do të mundohemi të përfitojmë sa më shumë nga ky thesar i madh dhe i çmuar i lutjeve dhe i duave. Në natën e parë të muajit të bekuar të Ramazanit ulemi në gjunj pranë Imam Sejadit alaihi salam dhe duke respektuar edukatën e dëgjimit do të lutemi dhe do të bëjmë dua pran Zotit të madhëruar. Imam Sejadi alaihi salam, i cili për shkak të qëndrimit gjatë në sejdë duke e adhuruar Zotin e madhëruar, është quajtur me këtë epitet. Në kohën e hyrjes në muajin e bekuar të Ramazanit, pasi përmendte emrin e Zotit dhe falenderonte Krijuesin e madhërisëm, në vazhdim lutej dhe bënte dua para Zotit në këtë mënyrë. Falënderimi i takon Zotit të madhëruar, i cili na ka udhëzuar ne që të falenderojmë atë dhe na ka bërë ta meritojmë këtë veprim në mënyrë që të bëhemi prej atyre që e falenderojnë Zotin. Dhe për këtë veprim Zoti do ta na shpërblejë me shpërblimin e njerëzve që kryejnë vepra të mira. Dhe falenderojmë Zotin që na ka shpallur fenë e vet ne dhe na ka bërë që të ndjekim fenë e tij dhe na ka udhëzuar ne në rrugën e mirësisë së tij në mënyrë që me mirësinë dhe mëshirën e tij të ecim drejt fitimit të kënaqësisë së Zotit. E lusim Zotin që të na pranojë falënderimin ton për arsye të këtij falënderimi të jetë i kënaqur me ne dhe falenderojmë Zotin e madhëruar që një prej këtyre rrugëve e ka caktuar muajin e vet, muajin e Ramazanit, muajin e agjërimit, muajin e Islamit, muajin e pastërtisë, muajin e sprovës, muajin e qëndrueshmërisë, muajin në të cilin e ka shpallur Kur'anin e shenjtë për udhëzimin e njerëzve që mban argumente të qarta të udhëzimit dhe me anë të tij dallohet qartë e vërteta nga e pavërteta. Në këtë mënyrë, Zoti i Madhëruar e ka bërë të qartë dallimin dhe superioritetin e këtij muaji nga muajt e tjerë në bazë të respektit të shumtë dhe mirësive të panumërta. Prandaj, atë çfarë ka qenë lejuar në kohrat e tjera e ka ndaluar dhe për ta nderuar këtë muaj ka ndaluar ngrënien e ushqimeve dhe pirjen e ujit, e lëngjeve të tjera dhe për këtë ka vendosur një kohë të caktuar dhe lartmadhëria e ti nuk lejon që ky ndalim të bëhet më gjatë se sa koha e caktuar dhe nuk lejon të shkurtohet koha e caktuar. Pastaj, njërës prej netve të këti muaj i ka dhëm vlerën e netve të 1000 muajve dhe atë natë ka quajtur nata e kadrit në të cilën ëngjëjt dhe shpirti me urdhën e Zotit të tyre zbresin mbi ne për çdo çështje dhe natë natë është bashkuar shëndeti dhe bereqeti e begatia deri në agim për se cilin nga robërit e vetë që a i dëshiron ta konsideroj në drejtim të përcaktimit hynor, zbatimit të cilit është i pashmangshëm. O Zot, dërgo për shëndetit tona më të ngrota për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa salam dhe familjen e ti dhe na inspironeve njohurit e superioritetit të këti muaj dhe respektimin dhe nderimin e vlerës e ti, si dhe na inspiro vetë përmbajtjen nga veprimet e ndaluara gjatë këti muaj dhe na ndihmone në agjërimin e këti muaj duke ruajtur gjymtyrët tona nga mëkati dhe përdorimin e tyre vetëm në atë me të cilin ti e i kënaqur. Në ndihmoj që me veshët tanë të mos dëgjojmë fjalë të kota, me sytë tanë të mos shikojmë veprime të kota dhe të pavlera, të mos e shtrim dorën tonë drejt veprimeve të ndaluara dhe të mos e bëjmë hapa drejt kryerjes së veprimeve që ke ndaluar ti, dhe stomakët tanë të mos mbushen përvese me ushqime halal dhe gjuha jonë të mos flas asgjë tjetër përveç asaj që ke urdhëruar ti dhe të mos ngrihemi për të kryer ndonjë veprim. Përveç ati veprimi që na afron ne pranë shpërblimit tënd, dhe të mos mësojmë gjë tjetër përveç asaj që neve na ndalon të përfshihemi në ndëshkimin tënd. Prandaj, na bëj të gjitha këto veprime të sinqerta dhe mjaft të pastra nga lavdërimi i hipokritëve dhe nga epshi e ambicjet e ambiciozve, në atë mënyrë që këto veprime të mos i bëjmë shok askënd me ty dhe të mos kemi asnjë qëllim tjetër përveç afrimit pranë fronit hynor. Këtë lutje të fundit mund të gjeni dhe të lexoni në originalin dhe në mënyrën e plot në lutje numër 24 të librit të çmuar Sahife Sajjadie. Lexojeni dhe lutuni për të gjithë njerëzit.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjes e liderit suprem të Iranit mbi festën e Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne. Pikpamjet e liderit suprem. Mesazhi i Nevruzit. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, për shkak të protokolleve shëndetësore për ndalimin e përhapjes së virusit korona, gjatë një fjalimi televiziv me rastin e ditës së parë të pranverës dhe fillimit të vitit të ri 1400 të kalendarit iranian, trajtoi disa çështje të rëndësishme aktuale. Ayatollah Luzma Khamenei në ditën e parë të Novruzit 1400 të kalendarit iranian, me anë të një fjalimi televiziv, ka folur për çështje të rëndësishme të Iranit dhe të zhvillimeve globale. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në fillim uroi vitin e ri 1400 të kalendarit iranian dhe tha: "Nëse dëshirojmë të bëjmë një krahasim të vogël dhe me plot kuptim nga koha e hyrjes së vendit në shekullin e mëparshëm 1300 të kalendarit iranian, fillimi i vitit 1300 të kalendarit iranian ishte fillimi i diktaturës së varur për fuqitë botërore të mbretit Reza Khan, që në realitet ishte një grup shteti i orkestruar nga anglezët dhe i kryer nëpërmjet regjimit të Reza Khan, që në fund vendosi një sundim të varur diktatorial dhe anglez. Ky ishte fillimi i vitit 1300 të kalendarit iranian. Këtë vit, fillimi i vitit 1400 të kalendarit iranian është viti zgjedhjeve presidenciale, që do të thotë një sistem qeverisës i bazuar në pavarësi, i bazuar në votën e qytetarëve, i bazuar në vetvete dhe në vetbesim kombëtar. Pra fillimi i vitit të ri në këtë shekull të kalendarit iranian ka një dallim kaq të rëndësishëm në krahasim me fillimin e vitit 1300 të kalendarit iranian. Shpresojmë dhe lusim Zotin e madhëruar që të gjitha çështjet e vendit tonë t'i çojë përpara dhe drejt progresit dhe zhvillimit. Ayatollah Luzma Khamenei, në mesazhin e tij me rastin e festës së Novruzit, vitin e ri e ka emëruar vit të prodhimit, mbështetjeve dhe mënjanimit të pengesave, ndërsa në fjalimin e tij televiziv ka theksuar në këtë çështje dhe ka kërkuar nga autoritetet shtetërore që të punojnë për mënjanimin e pengesave në rrugën e prodhimit. Ayatollah Luzma Khamenei vlerësoi se ekzistenca e disa parregullsive në ekonomi dhe në çështjet jetësore të qytetarëve bëhet shkak që situata të keq përdoret nga disa kundërshtar të Iranit, të cilët bëjnë të gjitha përpjekjet për t'i zhgënjur qytetarët iranian dhe për t'i humbur shpresën atyre në përmirësimin e kushteve ekonomike. Ata, sidomos në sferën virtuale dhe nëpërmjet disa mediave të brendshme dhe më shumë nëpërmjet propagandës së huaj, dëshirojnë të paraqesin rrugën e mbyllur dhe situatën e bllokuar. Mirpo nuk është kështu. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, ekonomia e Iranit ka potenciale dhe kapacitete të mjaftueshme brenda në vend, që me një administrim të fuqishëm dhe antikorrupsion, me një programim gjithëpërfshirës, mund të shndërrohet në një prej ekonomive më të zhvilluara të rajonit, madje edhe të botës. Ayatollah Luzma Khamenei në lidhje me këtë çështje vuri në dukje një raport të Bankës Botërore, e cila pohon se ekonomia e Iranit qysh tani pozicionohet në mesin e ekonomive të larta të botës dhe zë vendin e 18 nga mesi ekonomive të mbi 200 vendeve të botës, dhe nëse përdore në mënyrën e duhur potencialet ekzistuese, ekonomia e Iranit mund të ngrihet deri në pozitën e 12 në mesin e ekonomive të botës. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit tha se potencialet nga aspekti Bankës Botërore ndahen në dy lloje të potencialeve. Njëri lloj përfshin potencialet territoriale të vendit dhe lloji tjetër përfshin potencialet njerëzore. Potencialet territoriale të vendit janë të tilla si, për shembull, gjerësia territoriale, qasja e vendit në ujrat ndërkombëtare. Ne jemi i fqinjë me detin e Omanit dhe Oqeanin Indian, pra kemi qasje në ujrat e lira ndërkombëtare. Numri vendeve fqinje që ne kemi, 14-15 vende fqinje me mbi 60 milion banor. Dhe ky është shumë rast i rëndësishëm dhe potencial i rëndësishëm. Rruga e tranzitit dhe transportit nga lindja në Perëndim dhe nga veriu në Perëndim. Pra, pozita gjeografike e vendit tonë është një pozitë e tillë dhe posedon potenciale të tilla. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit shtoi se potencialet e forcës njerëzore janë të tilla si popullsia në moshën e punës. Shikoni, me begatin e shtimit të popullsisë që ka ndodhur 20-30 vite më parë që disa faktor kritikonin dhe kundërshtonin, se për çfarë arsye kemi një shtim të pakontrolluar të popullsisë, tani po ata fëmijë janë të rinjt, të cilët kanë hyrë në tregun e punës, kjo do të thotë se vendi është me popullsi të re dhe ka një numër të madh të forcës së punës, të cilët mund të hyjnë në tregun e punës. Përveç potencialeve që ka përmendur Banka Botërore në raportin e vet, Irani ka edhe potencial të tregut të brendshëm ose vendor. Kjo do të thotë, një treg me popullsi mbi 80 milion njerëz është në dispozicion të prodhuesve iranian. Kapacitetet natyrore gjithashtu janë potencial tjetër që aktualisht shumica prej tyre, siç është nafta dhe gazi, po shfrytëzohen në mënyrë të papërpunuar. Gjithashtu fushat bujësore ose kullotat dhe malet përbëjnë kapitale të mëdha, të cilat janë në dispozicion të popullit të Iranit. Ayatollah Luzma Khamenei, duke numëruar këto potenciale, shtoi: ne, përsa i përket rezervave të mineraleve nëntorksore, siç është nafta dhe gazi dhe mineralet e tjera si bakri, hekuri, zinku dhe të ngjashme me këto, kemi pozitë të lartë në botë, duke filluar nga pozita e parë dhe e dytë e deri tek e nënta. Ne posedojmë këto burime dhe resurse të mëdha natyrore. Këto potenciale janë shumë të rëndësishme. Përveç këtyre, kemi edhe infrastrukturë të rëndësishme që është ndërtuar gjatë këtyre 30 viteve, e cila më parë nuk ekzistonte në Iran, si për shembull digat, centralet e ndryshme, rrugët e transportit hekurudhor, rrugët e transportit për automjete e të ngjashme me to. Pra, deri më tani është krijuar një infrastrukturë e gjerë. Një vend me karakteristika të tilla dhe me gjithë këto potenciale, nëse do të ketë një program ekonomik të hartuar në mënyrë të drejtë dhe precize, dhe të ketë një administrim të fuqishëm, me padyshim se mund të shndërrohet në një vend të zhvilluar ekonomik, ndaj të cilit të mos kenë efekte kurfar mekanizmash të sankcioneve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ayatollah Luzma Khamenei, në një pjesë të fjalimit të tij, vuri në dukje çështjen e sanksioneve dhe i quajti sanksionet krime të mëdha të shteteve, ndërsa tha: kjo që një shteti nuk i lejohet të sigurojë artikut ushqimor dhe medikamente është krim. Pavarësisht sanksioneve dhe këtij krimi që është bërë ndaj popullit të Iranit, janë krijuar edhe dobi dhe ana pozitive, dhe populli i Iranit me rezistencën dhe me punën e vet ka mundur ta shndërrojë këtë kërcënim në rast të mirë për zhvillim. Lideri suprem i Revolucionit Islamik paraqiti dy rrugë për të përballur me sanksionet dhe tha: rruga e parë është të luten shtetet që kanë vendosur sanksione për të hequr ose reduktuar ato sanksione që natyrisht edhe ato shtete vendosin kushtet e tyre arrogante mbi tavolinë dhe thonë se duhen plotësuar ato kushte, gjë që kjo është pikërisht ajo rruga e poshtërimit, dekadencës dhe prapambetjes. Por ekziston edhe një rrugë tjetër, dhe ajo është kjo që t'i aktivizojmë forcat dhe kapacitetet tona vendore, dhe artikujt e sanksionuar t'i prodhojmë brenda në vend. Në këtë mënyrë, shtetet që kanë vendosur sanksione gradualisht do të ndryshojnë politikën e tyre dhe kjo bëhet shkak për heqjen e sanksioneve ose neutralizimin e tyre. Unë po e vërej që populli ynë e ka zgjedhur rrugën e dytë dhe ka shënuar suksese të mëdha në këtë drejtim, që suksesi më i fundit janë masat dhe veprimet përkatëse për të përballur me pandeminë e virusit korona. Ne në fillim, kur filloi të përhapej virusi korona, nuk kishim as maska në sasi të mjaftueshme. Kjo do të thotë, në vend nuk ekzistonin kushtet të mjaftueshme që të gjithë qytetarët të mbanin maska, ose këto lëndë desinfektuese nuk ishin në dispozicion në sasi kaq të mëdha. U aktivizuan kapacitetet vendore dhe ne në prodhimin e shumë produkteve si maska dhe lëndë dezinfektuese arritëm në nivelin e mjaftueshmërisë. Tani përsa i përket çështjes së vaksinës, aktualisht po vazhdojnë përpjekjet për sigurimin e vaksinës nëpërmjet rrugëve të ndryshme, blerjes nga jashtë, testimit dhe prodhimit që janë shënuar gjithashtu suksese tepër të rëndësishme. Kjo është për shkak të krenarisë së vendit, çka do të thotë, disa analistë dhe ekspertë huaj që janë të drejtë po i vlerësojnë këto sukseset e Iranit. Populli iranian e ka provuar këtë rrugë dhe me ndihmën e Zotit do ta vazhdojë po këtë rrugë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në këtë drejtim vuri në dukje aktivitetin e mira të rinjve iranian në kompanitë me bazë shkencore dhe qendra të tjera ekonomike që janë aktive në fushën e prodhimit në Iran dhe janë duke prodhuar artikujt të cilët janë sankcionuar dhe po prodhohen edhe me cilësi më të mirë, edhe me çmim më të lirë. Ayatollah Luzma Khamenei shtoi: Në fushën e shkencave dhe të teknologjive moderne, për shembull siç është teknologjia nano, ne sot jemi në grupin e vendeve në pozita të larta në botë në çështjen e teknologjisë nano dhe prodhimit të produkteve përkatëse nga aspekti artikujve shkencor, artikujve burimor, qendrat shkencore botërore, të cilët pohojnë se gjatë 20 viteve të fundit Irani ka shënuar zhvillim të rëndësishëm, pasi që teknologjia nano është një teknologji e re. Për shembull, në vitin 2001, Irani ka prodhuar 10 artikuj shkencor në fushën e teknologjisë nano, ndërsa në vitin 2020, Irani ka prodhuar 12.000 artikuj shkencor në fushën e teknologjisë nano. Kjo do të thotë, ne brenda 20 viteve, nga 10 artikuj shkencor, kemi arritur në 12.000 artikuj shkencor në fushën e teknologjisë nano. Aktivitetet të tilla të rëndësishme janë duke u zhvilluar në Iran. Këto janë çështje të rëndësishme. Në sektorin e mbrojtjes gjithashtu po shënohet progres i rëndësishëm për çdo ditë më tepër dhe në disa çështje përkatëse ky progres po bëhet gjithnjë më i dalluar dhe sipas disa analistëve po bëhet edhe më befasues. Këto prodhime të Iranit në fushën e mbrojtjes ngrejnë nivelin e sigurisë së jashtme të vendit. Kjo është shumë e rëndësishme për vendin. Kjo do të thotë se fusha e mbrojtjes e garanton sigurinë dhe qetësinë e vendit dhe të qytetarëve. Duke marrë parasysh faktin se Irani këtë vit ka vënë para vetes zgjedhjet presidenciale dhe armiqt me propagandën e tyre po mundohen t'i paraqesin si të parëndësishme këto zgjedhje, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vuri në dukje rëndësinë e zgjedhjeve presidenciale nga dy aspekte, në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, dhe tha: Me anë të zgjedhjeve nga aspekti brendshëm krijohet një ripërtëritje dhe individ me energji të re dhe me më shumë motive hyn në fushë veprim dhe në këtë mënyrë aparatit ekzekutiv i jepet një energji e re. Nga aspekti i rëndësishëm së jashtme, zgjedhjet presidenciale dhe pjesëmarrja e qytetarëve gjithashtu tregon fuqinë kombëtare të Iranit. Pozita e presidentit të shtetit është një pozitë e rëndësishme, prandaj kërkojmë nga qytetarët që të kenë kujdes dhe të tregojnë vëmendjen e duhur në zgjedhjen e tyre, për arsye se pozita e vendit është një pozitë me shumë preokupime dhe me shumë përgjegjësi për qeverisjen e vendit dhe gati të gjitha qendrat dhe institucionet administrative dhe shumica e kushteve dhe kapaciteteve shtetërore është në dispozicion të presidentit të shtetit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu të rojë që vërejtjen se presidenti Republikës Islamike të Iranit duhet të jetë një individ i aftë, besimtar, drejtësidashës, kundër korrupsionit, në këtë punë dhe program revolucionar, të ketë besim në kapacitetet e brendshme vendore, të ketë besim tek të rinjt iranian si shtytës të progresit të përgjithshëm të vendit, si dhe optimist për të ardhmen. Ayatollah Luzma Khamenei, në fund të fjalimit të tij, përsëri foli për çështjen e marrëveshjes bërthamore dhe çështjet rajonale dhe komplotet e Amerikës për të dobësuar Iranin, të cilët kanë dështuar tanima, dhe theksoi: Politika e presionit maksimal ka dështuar dhe nëse qeveria e re Amerikës dëshiron që të vazhdojë të njëjtën politikë, edhe ata të përballen me dështim, kurse Irani do të forcohet për çdo ditë e më tepër. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, politikën e deklaruar të Iranit në lidhje me marrëveshjen bërthamore e quajti po atë politikë të mëparshme dhe të pandryshueshme për të cilën kanë qëndrime të unifikuara të gjithë dhe tha se Amerika duhet i heqë të gjitha sanksionet së pari dhe pastaj Irani do të vërtetoj në mënyrë konkrete heqjen e sankcioneve dhe në rast e heqjes me të vërtetë të këtyre sankcioneve, atëherë pa kur farë problemi do të kthehet në zbatimin e zotimeve të veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Ajetollah Ilhan Khamenei gjithashtu vuri në dukje deklaratat e disa autoriteteve amerikane me pretendimin se duhet ndryshuar marrëveshja bërthamore për shkak të ndryshimit të rrethanave, ndërsa theksoi: "Po, rrethanat kanë ndryshuar në krahasim me vitin 2015, por ky ndryshim është në favor të Iranit dhe jo në favor të Amerikës. Irani sot është bërë shumë i fuqishëm se sa që ishte në vitin 2015 dhe është bërë më shumë i vetmjaftueshëm, kurse në të kundërtën, Amerika është dobësuar më shumë në krahasim me vitin 2015 dhe po përballet me më shumë probleme, për arsye se atje kishte ardhur në pushtet një qeveri e cila me deklarata, me veprime dhe me largime nga traktatet ndërkombëtare e ka poshtëruar më shumë Amerikën dhe ka krijuar më shumë probleme ekonomike atje. Natyrisht, edhe sot nuk dihet se çfarë do të ndodhë me fatin e presidentit të Amerikës." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit theksoi se ne në këtë drejtim nuk kemi kur farë nxitimi. Politikat e Amerikës ndaj Iranit dhe në rajonin e lindjes së mesme, mbështetja ndaj regjimit sionist, prania pushtuese dhe e palishme në Siri, prania e palishme në lindjet e Eufratit, mbështetja dhe bashkëpunimi me regjimin Al-Saud në shtypjen dhe bombardimin e popullit të Jemenit, si dhe politikat e tyre ndaj Palestinës, i konsiderojmë të gabuara dhe të papranueshme, dhe theksojmë se çështja e Palestinës nuk do të harrohet kurrë në botën islame. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید
تو داشور میچ کتو پرفوندان امیسیونی اینی سوت یو ریکویتویم سه یو منتون اشکروانی نا ادرسن ایران تهران Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.